plus de 5000 bulletins supplémentaires lors de la primaire des mois.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kolobela likambo litali cancer ya uterus oyo ningi ba mama bakutanaka na yango. Nathalie Sekabuo akutanaki na dokotolo Yuyu Tankoi azali monganga na kati ya service ya dépistage ya cancer. Tolanda boni boni azali kolobela likambo litali cancer ya uterus.
Première chose, mes marabasi, surtout dans le contexte en boka na biso, c'est hémorragie. Hémorragie de mes marabango, ba kende ko consulter rapidement. Wana ba tiki siko moi ba centre na bango miki bazao kende, ba ke siko na hôpital la monene. Des fois, hémorragie à contact, sur sali rapport na mobile la moni moi makila ou mon zone négligée. A okene ta musona ba centre miki miki bazao ibseka te ozana infection. Ba leki se le sou tango mikrobe wana pe azo continue kaka kokota ko erode kol. Le temps passe. Le temps ayez na hôpital la monene deja bani ko saigner wana sikoyo ba traite le traitement aussi va avec ça. Oye retard traitement pe tardif ezali. Oye avant traitement to ya ko sala a temps pe ezali. Soko ye to on peut encore enlever soko ezali deja cancer, on peut enlever la matrice. Ce qui déjà bambou les a après tout au la chimiothérapie, mais ce qu'il y a un stade déjà avancé 2-3 on a moyen d'opérer ça et au banon balamon la chimiothérapie. Normalement on a couple chimio na radiothérapie. Nous ici tous à la chimiothérapie, on fait la chimiothérapie et puis to transfère à canaba centre au bazan la radiothérapie.
Mon ganga a t'as les sous souhaités évolution y a bas lésions précancéreuses. Et mimouni samaka mingi mingi na retard et koki kozwa mpe plus de 10 ans pour koma cancer.
Pour mouta ye bana azana cancer wana na ebande les alara mwa passe. Pour na étape oyo microbe koti na kol ya mwasi, ti na tango mwasi ya bimisa, signa liboso et koki kosala 5 à 10 ans. Moi, si akoki kozala tango azala ki jeune fille déjà a contracté microbe wana et puis akeko développé maladie nanda kwa libala. To a développé maladie peut-être mobile asi akufa. Moi si azol ba non naza veve et nakoki kozwa maladie wana te mais microbe wana koki ko vanda likolo akola moi si pendant 5 à 10 ans sans que ça la elle kambo et puis s'est manifesté 10 ans après. Donc esa maladie moko esa latent d'être le barana français. Au début signe za la raté. Signe ya kana suka et puis tant au signe zo ya na suka, c'est que déjà malade e kotakala.
Bokono yango ekola kakati ya col ya utérus. Bisika oyo ezo sangisa utérus na vagin tonzoto ya mwasi.
Esa dû ya un certain microbe oto bengi HPV human papilloma virus. Oyo ayaka nanzela kosangisa nzoto ya mwasi na mobali. Mwasi nyo soto asi asangisa nzoto na mobali, aza susceptible ya osala kanser ya kol ya matrice ya uterus.
Munga nga tankoy, alubi basi baye, baza na mibali mingi, ntompe ba partenaire ebele bakuki kozwa yango, bakisa lisusu baye mpe babota kamingi. Pona dokotolo Yuyu, ndenge ya malamu kosala ete makama ya kozwa kanser, mazala mingi te, ezali kozwa mangwele, ya komibate la na virus ya papillon humain, mpe kosala mingi test ya depistage, to kokende kotali sanzoto. Dokotolo, atalisi mpe lisusu ete, kubanda 2016, kino lelo, l'hôpital ya Mutombo Dikembe na kadre ya kampanya depistage oyo, esi eyambi basi 20,000. 8% de bazwa maki na ba lésion précancéreuse tompota ya mona cancer pe prise en charge ezwa maki na lombango penza. Nathalie Sekabuo si murabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA linga ya bisali kokoba tokutani mokolo mwa lobby.